Ozatlık Radyosu Selim. Тоғызыншы декабрь пенжешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Transparency International оешмасы 2010 елда дөньяда коррупция торышын тикшереп, үз нәтиҗәләрен игълан итте. Грузиядә ришвәтчелекнең кимү сәбәпләренә тукталырбыз. Мәскәүдә оешкан яңа мөфтияткә реакция белдерү дәвам итә. Белгечләр Татарстан рәсмиләре Польшада татарларга һәйкәл ачылуга тиешле хөрмәт күрсәтмәде дип саный. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Октамыр Башкорт мәгариф үзәге 15 еллык эшчәнлегендә йомгак ясый һәм эш ысулларын яңарта. Бер төркем татар һәм башкорт теле укытучылары Мәскәүдә булып, Дәүләт Думасы депутатлары белән очрашып кайтты. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республиканың мәгариф министры Зиннәт Алаяровның вазифасыннан алды. Нобель тынычлык бүләге комитеты рәисе Торбьорн Ягланд Нобель тынычлык бүләген Кытай диссиденты Лиу Сябага бирү карары көнбатыш кыйммәтләренә түгел, ә гомуми кеше хукларына нигезләнә диде. Русия һәм Беларусь президентлары Дмитрий Медведев белән Александр Лукашенко бүген көтелмәгән ябык сөйләшүләр үткәрде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республиканың мәгариф министры Зиннәт Аллаяровны башка эшкә күчү сәбәпле вазифасыннан алды. Вакытлыча мәгариф министры вазифаларын вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина башкарачак. Соңгы айларда Зиннәт Аллаяровны коррупциядә гаепләүләр көчәеп киткән иде. Нобель тынычлык бүләге комитеты рәисе Торбьорн Ягланд Нобель тынычлык бүләген Кытай диссиденты Лиу Сябага бирү карары гомуми кеше хукларына нигезләнә диде. Ослодагы матбугат очрашуында Ягланд бу карарның максаты Кытайга көнбатыш кыйммәтләрен тагу түгел дип белдерде. Гомуми кеше хукулары декларациясендә теркәлгән кеше хукулары, алар көнбатыш кыйммәтләре, көнбатыш стандартлары түгел. Алар Берләшкән Милләтләр Оешмасы әгъзасы булган һәрбер илгә карый. Шуңа күрә без ниндидер көнбатыш кыйммәтләрен алга сөрү белән шөгыльләнмибез, диде Ягланд. Ул шулай ук бүләкне тапшыру тантанасында катнашудан баш тарткан 20ләп ил арасында булган Украинаның кирдән уйлап тантанада катнашырга карар иткәнлеген әйтте. Кытай бүген үзенең Конфуций исемендәге беренче тынычлык бүләген тапшырды. Пекин бу бүләкне Кытай белән Тайван арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тырышкан элекке Тайван вице-президенты Лин Чанга бирергә булды. Әмма Лин вәкилләре аның Пекинга барырга җыенмавын белдерде. Русия һәм Беларус президентлары Дмитрий Медведев белән Александр Лукашенко бүген көтелмәгән ябык сөйләшүләр үткәрде. Сәгать ярым дәвам иткән сөйләшүләр турында бер тараф та алдан хәбәр итмәде һәм хәбәрчеләр бу сөйләшүләрнең бер өлешенә дә якын җибәрелмәде. Таможня түләүләренә һәм Русия газы бәясенә бәйле рәвештә соңгы елларда ике илнең үзара мөнәсәбәтләре бозыла бара. Пхеньянда Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир белән Кытай дәүләт шурасында тышкы сәясәт өчен җаваплы югары җитәкчесе Дай Бинга арасында сөйләшүләр үтте. Сөйләшүләр Төньяк Кореяның Көньяк Корея утравына һөҗүмнән соң Корея ярым утравында кисәк артып киткән киеренкелекне йомшарту турында барды. Тарафларның консенсуска ирешүе әйтелсә дә, тәфсилләрәк мәгълүмат бирелмәй. Кытай Төньяк Кореяның төп беркетчесе санала һәм 23 ноябрьдә Төньяк Корея Көньяк Корея утравын утка тотып 4 кеше һәлак булганнан соң Пхеньянны авызлыклау өчен Пекинга каты басым ясала башлады. Бүген коррупциягә каршы халыкара көрәш көне. Бар дөньяда коррупция торышын өйрәнүче Transparency International оешмасы 2010 елда дөньяда коррупция барометры исемле хисап чыгарды. Оешма үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, җир шарында яшәүчеләрнең ширеге елына кимендә бер мәртәбә ришвәт бирә. Русия, Украина, Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларус, Грузия, Молдова, Монголия кебек илләрдә халыкның 3-тән 1 ришвәт бирә. Хисапта ришвәт бирү очракларының Әфганстан, Хиндстан, Гыракта һәм Африканың Сахрадан көньяктарак өлешендә аеруча еш булуы әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия прокуратурасының текшіру комитеті бұл коррупцияға бәйлі 11 мыңнан артық жинаятшы ашқан. Комитет сөзшісі Владимир Маркин айтуынша, шунды ішлерінің 6 мыңнан артығын текшіру тәмімланған, һәм ол жинаятлерден барлығы 8 миллиард долларлап зиян келген деп есепләне. 8 миллиард сумлап зиян келген деп есепләне. Маркин жауапқа тапшырғаннар арасында 80-нен артық текшіруші, 13 прокурор, 200-ден артық жерлі өзідәрі шуралары депутатлары, бір дәулет думысы депутаты һәм 2 хүкімдар бар дейді. Русияда бұл өзлерінің саяси хүкуқлары бұзылуға зорланушылар артқан. Бүгін бұ турда Русия кіші хүкуқлары уәкілі Владимир Лукин журналистлар білән ұшырашуда айтты. Оның айтуынша тұрақ һәм дини проблемалар турында, шулай ук балалар хүкуқлары проблемалары турында зорланушылар да артқан. Мәскәүдә тәртип саклаучылар хукук яклаучы Бахром Хамроевка һөҗүмне тикшерә. Русияның мемориал кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәре сишәмбе көнне кыйналды. Табиблар аның баш мие силкенүен ачыкласа да, ул хастаханәдә калудан баш тартты. Элеке Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элеке матбугат вәкиле, күренекле оппозицион журналист Ирек Мортазин иректән мәхрүм итү урынында тәртип бозмаган. Түбән Кама прокурорының төзәтү урынына урыннарында канун үтәлешен күзәтү өчен җаваплы урынбасары бу турыда белдерде. Ирек Мортазин кичке тикшерүгә килмичә тәртип бозуда гаепләнгән һәм җаза бүлмәсенә ябылган иде. Мортазин бу гаепләүләрне кире кагып, кичке тикшерүләргә вакытында йөрүен һәм моны НТВ телевидениесе журналистлары белән әңгәмәдә әйткәннәре өчен җаза дип кабул итүен белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба Азатлык дулкыннарында.
Син шагыйр. Менә башкалар мин син шагыйр дип әйтеп куеп куйган. Бөтен табигате белән. Аның табигатендә дә үзен тотышында да менә шундый шагыйрлык. Һәм аның менә шундый язганнары, шигырьләре дә безнең 20-нче йөз поэзиясында ул теге мөһим шушыннан тирән эз калдырган.
Казанда шагыйр Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышланган чаралар узды. Шулай ук бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бар дөньяда коррупция торышын өйрәнүче Transparency International оешмасы коррупциягә каршы халыкара көрәш көнендә 2010 елда дөньяда коррупция барометры исемле хисабын чыгарды. Оешма үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, җир шарында яшәүчеләрнең шириге елына кимендә бер мәртәбә ришвәт бирә. Россия, Украина, Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларусь, Молдова, Монголия кебек илләрдә 3 кешенең берсе ришвәт бирә. Шул ук вакытта кайбер илләрдә коррупциянең кимүе күзәтелә. Мисал өчен Грузиядә. Элеке совет илләренә караганда биредә коррупция нык кимегән. Моңа Грузия нинди юллар белән ирешә? Мәтин карашмасын тыңлыйк.
Transparency International оешмасының соңгы хисабы дөнья буйлап ришвәтчелек очракларының артуын күрсәтә. Бу хәл хәтта көнбатыш илләрендә һәм шул исәптән башка тәрәккый иткән илләрдә дә күзәтелә. Глобаль икътисади кризисның рәсми дәүләт урыннарына булган ышанычны кимитү турындагы фразалар арткан соңгы елларда ришвәтчелек һәр бер илдә көннән-көн үзен көчлерәк сиздерә. Элекке совет илләреннән аермалы буларак Грузияда исә бу ел киресенчә ришвәтчелек кимеүгә таба бара. Transparency International уздырган фикер сораштыруларда халыкның 78% илдә дәүләт урыннарында коррупция очрагының кимеүен әйткән, 77%-лык халык хакимиятнең ришвәтчелеккә каршы күргән чараларын уңышлы дип саный. Бу күрсәткечләр элекке совет илләреннән шактый аерыла. Мисал өчен Русияда халыкның нибары 26% гына хакимиятнең коррупцияга каршы җитди көрәш чаралары алып баруына ышана. Украинада бу күрсәткеч 16% гына. Көньяк Кавказ төбәгендә Грузияга күрше илләр Әрмәнстан белән Азербайҗанда фикер сораштыруга катнашкан халыкның яртысы ришвәтчелекнең артуына шикаят белдерә. Transparency International-нан Грузиядагы хәлләрне күзәткән белгече Мәтиас Хутер бу айырманы булай аңлата.
What is outstanding in Georgia compared to the other newly independent states is
Бейсизликлерин бир үк вакытта ыйлан иткен электи совет элдери менен чагыштырганда Грузияны башкалардан айырган эйбер ватандашларынын соңгу 12 айда ришвет түлеп түлөмөө маселеси. Бу сан Грузияда бик түбөн, бары тек халыктын 3% гана ришвет берүүн айткан. Бу сан Грузияны үстүбөгү менен чагыштырганда зор ихтибарга ылайык, дейбилгеч. Агымдагы хисап халык һәм дәүләт хезмәткәрләре арасында ришвәтчелек очракларын күзәтә. Әмма күзәтүчеләр фикеренчә, капитализм тәэсирендә хакимиятның үз ишендәге югары катламда зур коррупция очраклары бара. Нью-Йорктагы Колумбия университеты галиме Ликол Митчелл югары катламдагы ришвәтчелек очрагын болай аңлата. Хакимият проектларының кайсы ширкәткә тапшырыласа, алдан ук билгеле. Әгәр хөкүмәттә танышларыгыз булмаса, проектлар сезгә тапшырылмый. Хакимияттан кала башка партия намзәтләрен яклаган сәүдә оешмалары проблемаларга очрый. Моның өчен эшкуар бу проектларны алу өчен ришвәт яисә өстәмә салым түләү мөмкинчелекләре булуын яхшы белә. Бу исәптән дәүләтнең югары катламында ришвәтчелек әле дә дәвам итә, ди ул. Яңа хисап демократик реформалардан чикләшә башлаган сәүдә дусты берилгә әйләнгән Грузияның арта барган игътибарын таңда арттырачак кебек тора. Икенче яктан бу яңа хисап Европа берлегенә һәм НАТОга әгъзалыкка дәгъва белдергән Саакашвили хөкүмәте өчен зур бер реклама булырга мөмкин. Шулай да ришвәтчелек белән көрәштәге уңышка алкыш тоткан грузиялы кайбер белгечләр дә әле ришвәтчелектән тәмам арынган ил булу өчен Грузия алдында узын юл булуын әйтә. Бу илдә сәяси партиялар һәм юстиция өлкәсендә әле реформалар башкару шарт булып тора.
Мәтин карышмас булды. Хисапны әзерләүчеләр барлыгы 86 илдәге коррупция торышын өйрәнгән һәм фикер белешүләрдә 91 меңләп кеше катнашкан. Алардан хөкүмәттән хастаханәләргә, полициядән йорт идарәләренә, мәктәпләрдән мәхкәмәләргә кадәр төрле оешмалардагы ришвәтчелек турында фикерләре сорашылган. Хисапны әзерләүчеләр коррупциягә каршы көрәшне нәтиҗәләре итү өчен үз киңәшләрендә бирә. Transparency International оешмасының бу хисабы белән тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныш аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу көннәрдә генә Карачай Черкес Республикасында билгесез кешеләр Георгий Победоносец һәйкәленең бер өлешен җибәргән. Белгечләр моны гади генә хулиганлык булмавын әйтә, чөнки Победоносец христиан динендә изгеләрнең берсе санала. Һәм республикада халык әледән әле мондый һәйкәлләргә каршылык белдереп тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Белгесез кешеләр Карачай Черкес Республикасының Коста Хитагурова авылына кергән юлда торучы Георгий Победоносец һәйкәленең бер эскелешен җимерәләр. Борынгы Русьта Победоносец сурәте князьләрнең мәхәрләрендә һәм акчаларда, ә патша заманында дәүләт гербында була. Христианнар изгеләштергән бу кеше һәйкәленә күп милләтле Төньяк Кавказда бик үк шат түгелләрдер күрәсең. Һәм мондый канәгатьсезлек Ставрополь краендагы Ермолов һәйкәленә карата да булган иде. Чечня халкы хөкүмәттән минеральный водада ачылган бу һәйкәлне алырга үтенде. Кавказ сугышы вакытында тау халыкларына карата үтә дә рәхимсез булган әлеге кешене зурлау бернинди кысаларга сыймый дигән иде Бердәм Русия партиясының төбәк сәяси шурасы сәркатибе Дукуахи Абдрахманов Ставрополь крае җитәкчелегенә язган мөрәҗәгатендә. Хадыгеядагы журналист Лариса Черкесова да һәйкәлләргә каршылык белдерү урынлы дип саный.
Вот эти люди, которым ставят, да, памятники сейчас в Адыгее,
Хәзер һәйкәлләр куелучы шәхесләр үз вакытында безнең ади халкын бүлүне башлап йөрүчеләр булган. Кавказ сугышы заманында хәлләр хәзер без күзәткән ади халкының бүленешенә китергән һәм алар күп кенә черкесләрне юк иткән геноцид булган, ди Лариса. Моннан берничә ел элек Черкес конгрессы Сихырчы Микулай һәйкәленә дә каршы чыкты. Алар әлеге хәлне Русия империясының 19-нчы гасырда Кавказны яулау символы булып торуын билгеләде. Һәм моңа дәлил итеп һәйкәл нигезендәге бетонда Кавказны буйсындыру өчен орденны хәтерләткән тәре уелуын әйттеләр. Лариса Сиркеза үзүлдәренчә, христиан символлары белән бәйле һәйкәлләрдән тыш хәзер республикада еш кына тәреләр дә куя башлаганнар.
Их, в республике сейчас насчитывается более 1000. Стоят они при въезде в поселения, на других видных местах.
Аларның саны хәзер 1000-нән артыга, күпчелектә шәһәрләргә, районнарга кергән җирләрдә һәм башка кеше күзенә чалына торган урыннарда куела. Һәм бу тәре кую өчен тиешле документлар да юк. Җәмәгатьчелек мондый юлга каршы. Адыгей күп милләтле республика булганлыктан, андый дини билгеләр кешеләр игътибарын җәлеп итә торган урыннарда торырга тиеш түгел.
Не должны оказываться в таком вот центре всеобщего внимания, так как республика Адыгея многонациональная.
Черкес вайтуынча хайкеллерден тыш бу куйылган тәре билгеләренә дә һөҗүмнәр булганлы.
Периодически происходят случаи, вот разбивают кресты, их вообще сносят, потому что они слишком на видном месте стоят. Это как бы оскорбляет чувство человека другого вероисповедания.
Лариса Черкесова. Русия президентының Антония Кавказ бүлгесіндегі вәкілі Александр Хлопонин субъект мүфтилері белән очрашу вакытында Караша Черкестә Георгий Победоносец һәйкәлен җимерүне чираттагы провокация дип атады. Ул моннан бер ай элек чиркәүләрне яндыруны да искә алды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правит.
Кишәге тапшыруыбызда Мәскәүдә оешкан бөтен Русия мөфтияте дигән яңа идарә турында сөйләгән идек. Бу инде Русиядә 4-нче мөфтият. Яңа оешманың мөфтие итеп Ставрополь мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мөхәммәт Рәхимов билгеләнде. Мөфтияткә Татарстанда әлек шикләнеп карыйлар. Республика диния нәзарәтенең бердән фикере булмаганга күрә, Татарстан мөфтиенең урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб безнең хәбәрчебез Райнур Шакир белән сөйләшүдә Мәскәүдәге яңа мөфтият төзүгә карата үз фикерләрен белдерде.
Вәлиулла хәзрәт, менә Мәскәүдә беренче өлкән мөфтилеге җыелып, бөтен Русия мөфтияте дигән яңа мөфтият төзеде. Сез менә бу яңа оешкан мөфтияткә ничек карыйсыз?
Минемчә инде Россия Федерациясендә 3 федераль мөфтият бар иде. 4-нчесе оешуы алай ук зур яңалык түгел минемчә. Чөнки инде 3-нчесе битенә оешып килде, рәхәтләнеп эшлиләр. Монда инде керделәр, шул 3 федераль структурада кермәгән мусульман оешмалары. Алар инде әлбәттә ничектер ислам хәрәкәтеннән читтә булу сәбәпле берләшүе табигый минемчә. Чөнки ничектер бит инде үз мәнфәгатьләрен уртага салып хәл итү сорала бит инде ул бөтен ислам тирәсендә генә түгел, коммерческий структураларда. Гомумән кешелек дөньясында хас нәрсә. Инсаннар, мин бернинди зыян зарар бирдә күрмим. Бер федераль структура булса, бер хәл, но өчесенә бит инде 4-нчесе гаҗәпләнү хисе уятмый.
Димәк ки 5-нчесе дә, 6-нчесе дә, 7-нчесе дә корылган икән, шулаймы? Галиулла хәзрәт, менә алар инде үз максатлары итеп мәзһәпләр аерымлыгына игътибар итмичә Русиядәге мөселманнарны берләштерү дип ачыкладылар. Сез бу фикергә ничек карыйсыз?
Ну, биредә беләсезме, менә Мөхәммәт Рәхим сайлаулары да минемчә бер позитив нәрсә, чөнки ул яртылашваның әнисеме, әтисеме татар аның, ул татарча сөйләшә торган кеше үзе, әтисеме, әнисеме хәтерләм мине Карачайды милләтнән. Димәк инде ул менә татар һәм Кавказ милләтләрен берләштерүче бер уникаль дини кадр дип әйтик инде, чөнки татарча ул белә, гомер буе инде нидә яшәде ул Кавказда. Шуның өчен инде менә һәм татар менталитеты белән һәм Кавказ менталитетын эшләп бара.
Вәлиулла хәзрәт, менә бу яңа мөфтият атаклы суфи Мевлан әйткәне кебек, ишекләребез һәркемгә ачык дип белдерде. Әгәр Татарстан дини нәзарәтенә берәр тәкъдим белән чыксалар, мөфтият ничегрәк карар икән?
Безнең устав буенча Татарстан дини нәзарәте ул бернинди структурага кермәүче бәйсез оешма. Шуның өчен инде андый тәкъдим безгә кертелмәс дип ышанып калабыз. Чөнки без бөтен федераль мөфтиятләрдән дә зуррак оешма. Безнең 300 мәхәллә бар, мәчетләребез, мөкәммәл укыту системасы. Безгә кушылсалар, табигыйрак була. Ә без кемгәдер кушылу бит инде ул мәгънәсезлек.
Дип белдерде Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла хәзрәт Яхкуб.
Вәлиулла хәзрәт Якуб белән Райнур Шакир сөйләштем. Мәскәүдә яңа мөфтият оешуга азатлык укучылары да битараф калмады. Бу Россия хөкүмәте ярдәме белән мөселманнарны таркату һәм талаштыру өчен махсус төзелгән мөфтият буларга охшый дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Булар инде турыдан-туры хөкүмәткә хезмәт итәчәкләр, Аллага түгел. Буларга милләт тә кирәкми, милләт кирәк булса, бу эшне эшләгәнче бераз халык белән киңәш эшләшерләр иде. Димәк, алга таба хакимият шушылар белән эшләячәк. Россия мөселманнары исеменнән шушылар чыгыш ясаячак. Нинди китапларны юк итәргә, кемнәрне төрмәгә тыгарга, булар кулы белән эшләячәкләр дигән фикер бар. Кичәге тапшырубызда без мөфтиятның максатлары турында аның башкарма идарә җитәкчесе Пермь крае мөфтие Мөхәммәт Гали хәзрәт Хуҗин белән сөйләшкән идек. Ул әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген дә укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә бөтен Россия ана теле, шулай ук рус теле укытучыларының мастер-класс остаханәләре булды. Анда татарлардан 4, башкортлардан 2 укытучы катнашты. Алар Казан, Чаллы, Төмән, Уфа һәм Оренбур мәктәпләре мөгаллимнәре иде. Укытучылар Дәүләт Думасы депутатлары белән дә очрашты. Булар турында безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова Мәскәүдә булып кайткан Каргалы мәктәбенең татар теле укытучысы Хафизә Яхварова сөйләп бирде.
Конкурста катнашуның иң элек шарты президент гранты булуы иде. Читтән торып катнашуы. Беренче өлеше бирген материаллар барысы да беренче этапны үтте. Икенче этапка сезне чакырабыз дигән хат ибәрделәр инде. 21 субъекттан 35 катнашучы булды. Һәрбер катнашучының үзенең ярдәм итүче кешесе бар иде. Ул яки журналист, яки оператор, компьютер белән эшиткән кеше. Мин информатик укытучысы Илмира Забировна белән бардык. Миңа гына ярдәм итмәде, андагы катнашучыларга да ярдәм итте.
Татарлар бар иде.
4 татар укытучысы катнашты. Казаннан, Төмәннән һәм Чаллыдан. Визит карточкамның соңгы сүзем Габдулла Тукайның татар теле туган теленең ярату хисен шундый матур сүзләр табып язган дип инде и туган тел и матур тел дип бер өлешен йырлаганда татар теле укытучылары миңа кушылып йырладылар. Жюри агзалары бик югары белемле кешеләр, профессор, доцент, барысы да тел белән бәйле, барысы да олы яшьтә.
Жюри арасында татарлар булдымы?
Булды дип әйтә алмыйм. Алар белән инде якын килеп сөйләшүләр булмады инде.
Сез бит әле Дәүләт Думасына да барганбыз. Анда нәрсә эшләдегез?
Дәүләт Думасында шушы мәгариф өлкәсендә эшләгән депутатлар белән очрашулар булды инде. Алар туган телгә карата бик яхшы сүзләр әйттеләр. Тучыларның эшләренең кыенлыкларын турында инде, бәлки түләү хакында арттыру турында без әле менә сөйләшәбез дип инде укытучылар күңелләренә йылы сүз салдылар инде. Дәүләт Думасында беренче, икенче, өченче урын алганнарны билгеләделәр инде. Кайсы бер республика депутатлары үзләренең тучыларына төрле бүләкләр бүләк иттеләр инде.
Татарстаннан булдым?
Татарстаннан да булды.
Оренбур өлкәсе депутатларына бүләк булдым?
Юк. Оренбур депутатлары да булмады, алардан бүләк тә булмады. Соңыннан инде безгә шушы хат буенча инде тәкъдим иткәннәр иде. Балалар куллары белән яки бер түгәрәктә ясалган милли киемдә курчаклар булса, алып килеп, шушы Дәүләт Думасындагы депутатларга истәлеккә бүләк итәргә. Бездә дә андый курчак булды, мәктәптә эшләгән бик матур курчак ясап бирделәр. Киемен инде Римравкатының түгәрәкнең җитәкчесе үзе тикте. Татар киемендә булды курчак, кирти кигезгәннәр яшел төсле инде. Аны матур бисерлар белән бизәделәр, аягына шобата кигезделәр. Шобата да бик кызык булып тора инде. Кәләпүшне дә шулай ук шигүле итеп ясалган иде. Матур курчак булып чыкты ул. Татарстанның депутатына мин аны бүләк иттем. Гилмединовка таркышына татар курчагы якынрак булыр дип инде. Анда Башкортстанныкы да булды, Осетия якларыныкы да булды, Грузия якларының депутатлары булды. Һәр бер кеше үзенә охшаган депутатка үзенең курчакларын бүләк итте.
Оренбурдан тагын кем барды?
Красногвардейский районнан, Юлта авылыннан башкорт укытучысы барды. Ринат исемле ир кешеләрдән ике укытучы, берсе Новороссийсктан, берсе менен Юлтау авылынын окутуучусу болду. Булар башкырттардан мен ушул эки окутуучу гана эрин, татарлар дүртөө эрин. Менин дарысымдын методикасы окшады. За методическую находку деген мен номинация бердилер. Бирсиде вердикт, система голосования деген технологик ишини билмейлер экен инде. А биздин мектепте бекте уңай деп таптык эми. Чинки балалар тест ишлегенде, ул балалардын ишлерин шундай ук билгилей. Тестни ишлеп бүтүгө пульт менен балалар ар бирси кнопкага басып өзүнүн жообун бере. Озактан кимде нече дирес жооп экенин экранда проекторда чыгарат. Билгини да шундай ук коюп була, тиз бек уңай, мына шунсу бар, вердикт татар тилин окумай. Шунун ишин биз мына дарысын татар тилинде өткөрдүк да, татар театры тарыхы иде менин темам балалар презентациялар азырладылар, проекттер азырладылар. Бир проект рус тилинде болду, чинки көптөн түгөнө биздин элке боюнча конференция өткөн иде, этнокультурный традиции, обычаи народов дегенинде биздин мектепте ушунда катнашкан кыз татар театрынын тарыхы боюнча рус тилинде проект азырлаган иде. Ул рус тилинде окуда. Калескер Камалынын тырмышына багышланган презентация ансы татар тилинде болду. Тестни мен Калескер Камалынын темасына багышлап иштеген идим. Рус тилинде болду тест. Балалар бир нендей да кыйынчылыкны көрмөдүлөр, чинки рус тилинде бик, татар тилинде бик жакшы билелер туган тилдерин. Шунун үчүн ул эки тилде баруу аларга бир нендей да кыйынчылык бермеди. Кирисинче тестни алар узуша-узуша иштедилер, чинки пульт менен ишлерге керек вакыт бик аз бериле, ар бир суроого 8 секунд бериле. Шул 8 секунд ичинде бир топкор гана кнопкага басырга керек. Бир окутуучудан да бизде да вердикт бар дегенди мен иштетмедим. Демек алар үчүн ул жаңылык инде. Тагын бир жаңылыктыр деп ойлойм инде. Менин дарыста 10-11 класслар инде өзлөрүнүн ушу изленүү иштерин өзлөрү белгилейлер. 2 кишиден комиссия түзөбүз. Экөө жоклоочу, бирси тенкитчи болот. Калган класс деп отурмай, чыгыш жасоочунун баары ишинде жазып баралар. Эмне ишин иштелер алар? Дарыстын азагында тест суроосуна жооп берелер. Жообуна карата белгиси да болот бетине. Конспект жазганда тиз керегин гана жазып алырга үйрөнөлөр. Мен ушу технологияны мен бик оңой айтып көрдүм һәм аны видео дарыс иттирип алып бардым. Мен көрдүлөр, окшады һәм номинация бердилер.
Ушу белги сага нерсе берди?
Яңа таанышлар, яңа дуслар.
Персоналдыктан
ишик кишилердин ишлерин карап, өзүңүн билен бирге шогуштуруп, койдадыр кемчилик көрөсүң, койдадыр менде да бар экен эле айбатырак деп те айтып коесуң. Шунун билен бирге мен ушу 21 субъекттин арасында тирки холуктар көп катнашты. Хантыйман, Сийск, Алтай, Хакасия якларынан. Алар дарыс бергенде алардын тилдеринде да мен бизге ушул кадарлык окшош. Алтай окутуучусу тамашачыларга эмне тагдим этти, биргелеп унга катып сонарга. Ул сонаганда биз рахаттанып анын менен бирге сонадык, чинки шулай ок. Тик аз гана өзгөрүшлөр бар. 1, 2, 3, 4, 10 мен ушулай деп сонаганда тирки холуктардын тилдери окшош, туугандаш өзүбүзгө эмне ушулай деп койдук. Булундагы шешек кебек. Ар бир киши өзүнүн тилинде рахатланып, эркиндеп сүйлөшө, мына ушунусу да бик көңүлдүү болду. Туган тилдерин бүтүрүүгө түгүл, а туган тил ул жардам ите кишиге турмушунда бик керектүү. Туган тил окутуучуларына домодагы татлар барса да рахмат айттылар. Туган тилди соклап келгениңиз үчүн, туган тилдерин окутурга давам этирге керек деп инде госдумада план боюнча төгөрөк үстөлдө инде окутуучулардын да докладлары тыңалырга тийиш иде бит инде. Тыңалса балким бирер маселелер да көтөрүлгөн болор иде инде. Ар бир киши өзүнүн маселесин айтыр иде.
Лекин төгөрөк иштер болмады.
Төгөрөк иштер болмады.
Эмне үчүн?
Бизге инде убактыбыз кысынкы. Бу отурум залын сакламай жаңы депутаттар келе, аларга иштерге керек. Бизге мына ушу кыска гана убакытка бирдилер. 3 саат жарым берилген иде инде ахыры. Ушулай айттырып депутаттардын чыгышлары болду да, бөлөклөө болду. Шунун менен Дөөлөт Думасындагы отуруш бүттү инде. Окутуучуларга сөз берилмеди. Тимен окутуучусунун сүйлөгөндө аларда барлыгысы татар тилине 2 саат кине берилет. Бизде 3 саат берилет. Бизде айбет экен эле 3 саат окута алабыз. Шунун үчүн мен куанып койдум инде. Бизде эле саатты кимитебиз деген кишилер жок. Аллага шүкүр, тилибиз бар. Казан окутуучулары бизге инде Оренбург татарларына деп өзлөрүнүн көргөзмөгө алып келген бир нече китепларын, дидактик материалдарын бөлөк эттилер. Бизде инде ал жак кыйыныраак бетине методик колдонмалар жок бетинде бизде. Мен эни пайдасызга айырып койтмадым. Пайдалы болду менин Москвага баруум.
Оренбург оқытушысы белән Фируза Абсалямова сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай Казанда шагыйр Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышланган чаралар турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республиканың мәгариф министры Зиннәт Алаяровны башка эшкә күчү сәбәпле вазифасыннан алды. Вакытлыча мәгариф министры вазифаларын вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина башкарачак. Соңгы айларда Зиннәт Алаяровны коррупциядә гаепләүләр көчәйеп киткән иде. Нобель тынычлык бүләге комитеты рәисе Торбьорн Ягланд Нобель тынычлык бүләген Кытай диссиденты Лиу Сяобога бирү карары гомуми кеше хукукларына нигезләнә диде. Ослодагы матбугат очрашуында Ягланд бу карарның максаты Кытайга көнбатыш кыйммәтләрен тагу түгел дип белдерде. Ул шулай ук бүләкне тапшыру тантанасында катнашудан баш тарткан 20ләп ил арасында булган Украинаның киредән уйлап тантанада катнашырга карар иткәнлеген әйтте. Кытай бүген үзенең Конфуций исемендәге беренче тынычлык бүләген тапшырды. Пекин бу бүләкне Кытай белән Тайвань арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тырышкан элекке Тайвань вице-президенты Лин Чанга бирергә булды. Әмма Лин вәкилләре аның Пекинга барырга җыенмавын белдерде. Русия һәм Беларус президентлары Дмитрий Медведев белән Александр Лукашенко бүген көтелмәгән ябык сөйләшүләр үткәрде. Сәгать ярым дәвам иткән сөйләшүләр турында бер тарафта алдан хәбәр итмәде һәм хәбәрчеләр сөйләшүләрнең бер өлешенә дә якын җибәрелмәде. Пхеньянда Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир белән Кытай дәүләт шурасында тышкы сәясәт өчен җаваплы югары җитәкчесе Дай Бинго арасында сөйләшүләр үтте. Сөйләшүләр Төньяк Кореяның Көньяк Корея утравына һөҗүменнән соң Корея ярым утравында кисәк артып киткән киеренкелекне йомшарту турында барды. Тарафларның консенсуска ирешүе әйтелсә дә, тәфсилләрәк мәгълүмат бирелми. Бүген коррупциягә каршы халыкара көрәш көне. Бар дөньяда коррупция торышын өйрәнүче Transparency International оешмасы 2010 елда дөньяда коррупция барометры исемле хисап чыгарды. Оешма үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, җир шарында яшәүчеләрнең шириге елына кимендә бер мәртәбә ришвәт бирә. Русия, Украина, Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларус, Грузия, Молдова, Монголия кебек илләрдә халыкның 3-тән 1 ришвәт бирә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосы тыңлыйсыз. Башкортстандагы Ак тамыр исемле мәгариф оешмасы 1995 елдан бирле мәктәпләр ачу һәм башкорт телен укытуда төрле ярдәм күрсәтеп килә. 15 елдан соң аның максатлары һәм эшләү ысуллары үзгәрәме? Яңа шартларда оешма үз эшчәнлеген ничек күзаллый? Бу хакта үзәкнең җитәкчесе Ирек Агишев белән әңгәмә көтәсезне. Шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтай вәкилчелегенең Пермгә сәфәре турында Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Бүтән дөнья башкортлары корылтайының башкарма комитеты делегациясы Пермгә юлланды. Башкортстан вәкилләре Бардым, Осин, Чернушин районнарында буласак. Бардым районындагында улар хакимият кешеләре белән осраша, сәнгать мәктәбендә иҗади коллективлар эше белән таныша. Шулай ук урындагы гимназияла башкорт сыныфын асу буенча фикер алыша. Пермь башкортлары корылтае рәисе Расил Мөхәммәтьянов әйтүенсә, Башкортстан делегациясе белән берлектә Пермь башкортлары корылтаена әзерлектә тикшерелә. Урындагы башкортлар 17 декабрьдә корылтай яеп Өфөлө үткән 3-нче яенда кабул иткән программалар үтәлешен карай.
17-ндә безнең планлы корылтай, значит, анда без киләсе елга планны сакларга мөмкин мероприятиеләр үткәрергә, шуларны карап и менә безнең 3-нче бүтән дөнья корылтайның карарларын тормышка ашыру турында сүз барса, бунда делегаттар үзләренең программалары буенча отчетларын выступать итәчәкләр. Шуннан соң ни шул корылтайга яңадан без арнап газета чыгарабыз, безнең ежеквартальная газета белән чыгаем берем башкорттары деген. И курултайдан соң берем крае башкорттарын жыйып, Шебешка қаласында яңа ел байрамын өткәрәбез. Курултайдан соң без инде бу байрамды 4-нче ел өткәрәбез. Башкорттарны жыйып, бер-берсе белән аралаштырып, шундый мероприятие тоже характер дип беләбез инде.
Рәсел ағай, Пермь крайында нисә башкорт яшәй?
Пермь крайында 40 меңнән ашу башкорт яшәй. Менә предпоследняя перепись буенча инде.
Әлеге һуңгы халык исәбен алуда алар актив катнашты мик?
Ну, бу соңгы халык исәбен алуда без үзебез, конечно, үзебезнең уровендә азрак эш алып бардык инде шунда. Шәҗәрә бәйрәм үткәреп, бик азык буенча аша менә бик элекке перепись кебек үк активный эш алып барылманы, чөнки Башкортстан ягыннан да бик пассивный булды бит инде эш бу. Шуңа ничек результаты ничек булар?
Башка милләтләр ягыннан ниндирәк адымдар ясалды халык исәбен алу барышында?
Башка милләтләр ягыннан менә Сөйлем Татарстан ягыннан эш алып барылды, нык кына башка рыстар, үкмәтләр, бездә Астанадан көмәк бирмәктәр яшәй бит инде, улар ягыннан ләни эш алып барылманы инде.
Менә шу халык исәбен алу мәгълүматларыннан һезнең фикерегез ничек? Башкорттар Пермь краенда артамы, кәмейме?
Но менің фикерім бойынша башқұрттар Пермь крайында артасақ, сүнке біз ике перепіс арағында көп күна үш алып бардық бүтінді. Шоға біздің көп күна башқұрттар үзлерін татар бізде бірген башқұрттар үзлерін башқұрт екенін танынылар. Сонғы біздің переписті ұрыс деп язылған башқұрттар да көп болды бүтінді. Оларының самосознанияларына да барып еткен біздер деп үлейбіз. Чөнки безнең газета аша менә зур массовый мероприятиялар аша эшләр күп кенә алып барылды бүтәндә.
Пермь башкорттары корылтае рәисе Рәсил Мөхәммәтьянов һөйләне. Быел Актамыр мәгарифте күзәтү үзәге 15 еллык юбилеен билдәләй. 1995 елдан алып, бу оешма республиканың төрле төбәкләрендә башкорт мәктәпләре асыла белем системасын камиллаштыруда булышлык итә. Актамыр үзәгенең рәисе Ирек Агишев әйтүенсә, оешма куелган максатлардан читкә тайып булмый, туган телдә үстерү мәсьәләсен күтәреп сыга. Тик хәзер бу бик сәтерекле авыр мәсьәлә дип һөйләне Ирек Агишев.
Башкорт халык үзәге Актамыр 1994 елда ук төзелә. Ул оешманы төзүдә бик күп көч сала Зилер Мехран улы Агишев. Әлбәттә, ул уны берсе генә эшләмәй, үзенең аркадашы шулай ук Мөхәммәт Гали Али Искурин да уңа нык ярдәм итә. 94 елда бу оешма төзелә һәм 1995 елның май аенда республика власть органдарынан рәсми теркәлә. Ул вакытта Актамыр үзәге шундый максатлар куя. Беренче максат ул Башкортстан республика территориясендә милли мәктәпләр ачу идеясын тормышка ашыру. Бу бигрәк тә башкорт мәктәпләренә кагыла. Икенче максат инде ул республика власть органдарына шулай ук урындагы муниципаль власть органдарына башкорт телендәге уку йорттары, мәктәпләр, балалар бакчалары һәм башка уку йорттары асылда булышлык итү. Һәм өченче максат инде ул ата-әсәләргә туган телдә тәрбияләүдә һәм белем алуда ярдәм күрсәтү. Менә ошо максатларны куя һәм шуны тормышка ашыру өчен башлый ошо 95 елда ул. Әлбәттә, улар бик күп кашыктар, усаталар үзләренең шәкерлегендә инде күп мәктәпләр, ләберләнүләр, кичерәүләр. Ләкин бик күп мәктәптәр ашалар Өфе қалаһында. Өфедә әле вакытта 100 башкорт мәктәбе, анашларның 9-ы менә ошо 15 еллык эчендә асыла. Ахунан инде ошо эшмәкәрлекте улар шулай ук республиканың икенче калаларында да дәвам итәләр. Мәсәлән, Күмертау қалаһында 13-нче башкорт мәктәбе асыла, Салават қалаһында 20-нче мәктәп, Шымбай қалаһында 8-нче мәктәп асыла. Менә бу мәктәптәр асыла Актамыр үзәгенең тәүге рәисе Мөхәммәт Гали Али Искурин зур роль уйнай. Әлбәттә, бу оешманың исеме лә Актамыр дип атала, чөнки ул исемде улар Әхмәзәки Вәлиевнең башкорт халкына язган хушлашу хатына алганда. Зәки Вәлиди халкына шундай хат язган һәм унда шундай сүзләр бар. Безнең халкыбыз Актамыр кисәге кебек тупрак астында бәләкәй генә үсентәһе калһа да, яңнан терелеп, жүрекке мақсат болып әуірілер деген сөздер. Ана шул бүйден ойынған уақыттамыр, әм шул мақсаттарды ол әдегі уақытта тұрмышқа шығар. Ve şunday işler başkardı, Aktamır başlık üzere. Lakin başlıklar el vakitte büyük bir kuvaydı. Bütün ve ikinci situasyon tuttu el vakitte. Bu situasyon bir şeyde bayağı bir iki bir komponente bitiriyor. Şuna yok başka seyahat, her seyahat nakla. Biz bile buna bu pozisyonun fikrine gitmez bir tip. Hem şu pozisyonu tırasak var.
Aktamır üzere reisi İrek Agişev öylene. Башкорт дәүләт филармониясы етәксеһе калды. Уның директоры Данир Гайнуллин үз теләге белән эштән китте. Республика мәдәният министрлыгының хәбәр итүләренсә, Данир Гайнуллин мәдәният министрлыгы карамагындагы күсемһеҙ милек ҡомартҡыларын һаҡлау һәм файҙаланыу буйынса фәнни етештереү үҙәге етәксеһе итеп тәғәйенләнә. Филармонияға кімдің директор етіп қойыласағы әлігі белгілі түгел. Сочи олимпиадасына волонтерлар әзірлеуге Башқұртстанда қосылды. Башқұрт дәүләт медицина университеті олимпия һәм паралимпия ойындарында тәртип һақлаусы белгестер әзірлеу бойынша үзәк асырға теләүселәр конкурсында қатнашып, еңүсәләр рәтенә сыҡты. Юғары һәм урта махсус уҡыу йорттары араһында был конкурсты федераль спорт һәм мәғариф министрлыҡтары ҡулҡарғайны. Дөйөм алғанда бәйгеле ил буйынса 7-дән ашыу уҡыу йорто ҡатнашты. Уларҙың 26-ы волонтерҙар әҙерләү хоҡуғы алды. Волга буйы округынан был бәхеткә Башҡортостан медиктары менән бергә Ҡаҙандан Туполев исемендәге техник университет лайыҡ булған. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Күптән түгел Польшада татарларга һәйкәл ачылды. Бу хакта Азатлык радиосы сөйләде һәм интернетта язды. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Анда сез тулырак мәгълүмат табарсыз. Аны ачу тантанасына Польша президенты Бронислав Комаровский да килгән иде. Татарстанның рәсми кешеләреннән анда бүтән дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров, Татарстанның Петербурдагы вәкиле барды. Польша президентының татарларга куйган һәйкәл ачылышына килеп, анда татар тарихы турында җылы фикерләр әйтүе милли җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Татарларны менә ничек югары бәялиләр дип горурланучылар Звезда Поволжья газетасына да шалтыратканнар икән. Бу газетаның узган санында Бронислав Комаровскийның чыгышы тулысынча басылып чыкты. Бу мәгълүмат чарасының баш мөхәррире һәйкәл ачылышына Россия һәм Татарстан президентлары барырга тиеш иде. Республика парламенты мөрәҗәгать кабул итәргә тиеш иде дип язып чыкты. Гданьскида ачылган һәйкәл тирәсендәге вазгыять һәм бу вакыйгага Татарстанда булган мөнәсәбәт турында Бикәт Имер Василий.
Польша президенты Бронислав Комаровскийның чыгышында Польша татарларының Речь Посполитая дәүләтенә мактау алып килүе һәм аңа ихластан хезмәт итүе турында әйтелә. Татарларның кыюлыгы, фидакарлыгы турында аерым дәүләт башлыгы моңа кадәр беркайчан да шулай дулкынланып сөйләмәгәндер. Финляндия президенты Тари Халонынның узган җәйдә татар җәмгыятенә килүе һәм Русиягә килгәч татарларга игътибар итүе генә чыгарма булып тора. Комаровский исә аны уздырып та җибәрде. Ул Гданьскидагы Тантанага татарларга һәйкәл ачылышына үзенең әнисен дә ияртып килде. Яңа гасыр телеканалы тапшыруында Комаровскийның әнисе дә үзенең татар чыгышы турында әйтте. Атка атланган татар сыныннан торган һәйкәл нәкъ Русия президенты Дмитрий Медведевның Польшага рәсми сәфәре алдыннан ачылды. Бу инде Русиядәге иң борынгы дәүләтле халыкның тарихы белән Польшаның тарихи тамырлары уртаклыгына ишарәли. Бер яктан караганда полякларны Русияның рәсми әте дошман итеп күрсәтә. Һәр елны 4 ноябрьдә Русиядә бердәмләшү көне үткәрелә. Һәм аның сәбәбе итеп 17 гасырда полякларны Мәскәүдән куып чыгару тарихы күрсәтелә. Димәк, поляк илбасарларын Мәскәүнең рәсми үзәге булган Кремльдән чыгару иң зур шатлыклы вакыйга, поляклардан азат итү бәйрәме булып тора. Шулай ук Русия пропагандасы һәм мәгърифә системасында әлегә кадәр Русия дәүләтенең иң хәтәр чоры татар-монгол изиуе булган дигән фикерләр әйтелә. Бүгенге көндә Алтын Урда чорына мөнәсәбәт әкренләп үзгәреп барса да, Русияның иң борынгы һәм зур дошманнары арасында татарлар һәм поляклар дигән фикерләр мәктәп дәреслекләрендә дә, мәгълүмат чараларында да әйтелә. Хәзер исә Русия Европа берлегенә, бөтен дөнья сәүдә оешмасына керергә омтыла. Моңа Польшаның мөнәсәбәтен исәпкә алганда, Мәскәү поляклар белән дуслашырга тели. Хәтта 20 000 полякның 1940 елда юк итене Дмитрий Медведев Сталиннең җинаяты дип таныды. Менә шушы дипломатик борылыш вакытында Польша җитәкчелегенең татарларга игътибар итүе Мәскәү алдында яңа мөмкинлекләр ача кебек. Әмма Польша президенты Бронислав Комаровскийның татарга һәйкәл ачылышына килүе һәм аның чыгышы хәтта Татарстанның рәсми матбугатында да ачык итеп күрсәтелмәде. Бары тик Яңа гасыр каналының халкым минем проекты гына һәм рәсми булмаган Звезда Воложи газетасы гына бу вакыйганы яктыртты. Газетаның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Русияның һәм Татарстанның рәсми җитәкчеләре бу вакыйганы күрмәмешкә салыштылар дип саный. Звезда Воложи газетасы баш мөхәррире һәм сәясәт белгече Әхмәтов һәйкәл ачылышына Русия президенты Медведев һәм Татарстан президенты Миниханов бергәләп барса, халыклар дуслыгын ныгытуга зур өлеш кертерләр иде дигән фикердә тора. Ниндидер кара көчләр Медведевка анда бармаска киңәш биргән һәм шуның белән зур сәяси хата эшләнгән. Мөгаен моның сәбәбе империячел комплекс булгандыр. Ничек инде ул алай? Польшада татарларга һәйкәл ачыла, ә урысларга ачылмый. Әллә поляклар шулай итеп Русия халыкларының бердәмлеген җимерергә телиме дип шикләнгәннәр мәллә? Ди Рәшит Әхмәтов. Төркия премьер-министрының Татарстан сәфәренә киртә салу, 50 төрек укытучысын Татарстаннан куу, Америка консуллыгын Казанда ачуга каршы килүдә Русияның читешләр министрлыгының гамәлләре. Казан Русияның 3-нче баш каласы, Универсиада мәркәзе булганда, халыкара спорт ярышларында җиңгәндә дипломатиядә зур роль уйнаган Казанда Польшаның да, Германияның да консуллыклары юк, ди Әхмәтов. Польшада татарларга һәйкәл ачылганнан соң Татарстан җитәкчелеге Польша президентын Сабантуйга яки республика көненә чакырырга тиеш дип саный Рәшит Әхмәтов. Тик Русияның тышкы эшләр министрлыгы аңа Казанга килергә рөхсәт итәрме икән дигән сорау куя ул. Татарстанның беренче президенты һәм дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев соңлап булса да Варшавага барып, Гданскидагы татар һәйкәленә чәчәкләр салса дөрес булыр иде дип саный Әхмәтов. Ярым иҗтимагый статуслы Шәймиевның мондый гамәленә Русияның тышкы эшләр министрлыгы да тыныч карарга мөмкин. Татарстанның дәүләт шурасы татарларга һәйкәл ачылу уңайыннан тәбрикләү мөрәҗәгатен кабул итсә дә яхшы булар иде дигән фикердә тора сәясәт белгече Әхмәтов. Хәзерге мәгълүмат технологияләре WikiLeaks кебек сәхифәләр ярдәмендә теләсә нинди кырын эшләр дә фаш ителә. Хакыйкать халыкка барып җитә. Польшада татарларга карата әйтелгән сүзләр дә акрынлап җәмәгатьчелеккә барып җитәр. Әлегә рәсми мәгълүмат чаралары бу дулкынландыргыч хәлләргә битарафлык күрсәтте.
Мике Тимировны тыңладык. Казанда шагыйр Хәсән Туфанның туына 110 ел тулуга багышланган чаралар узды. Казанның юллары карлы һәм тыгылган булуга карамастан, конференциягә килүчеләр Тел әдәбият һәм сәнгать институтының кичке концертка килгән халык Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының залын тутырган иде. Чараларда Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Бәйрәм чаралары иртән Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышланган төбәк-ара фәнни-гамәли конференция белән башланып китте. Аны Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырды. Әлеге институтның директоры профессор Ким Миннуллин бирегә Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән дә кунаклар килүен белдерде.
Татарстанның барлык төбәкләреннән дә мәктәп укытучылары да, фәнни җәмәгатьчелек, әдәбият юнәлешендә эшләүчеләр дә, телчеләр дә барлык галимдар катнаша.
Конференция уңайыннан шагыйр турындагы хатирәләр, аның катлаулы гомер һәм иҗат юлын яктырткан иң кызыклы язмаларны туплап, конференция материалларын кертеп, җыентыкта бастырып чыгарганнар. Биредә 70-тән артык доклад урын алган. Аны ирекле рәвештә таратмыйлар, китапханәләр мәктәпләргә генә җибәрәчәкләр икән. Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Хәсән Туфанны үз чырының тукае дип атады. Диде Илфак Ибраһимов. Рәдиф Гаташ исә Хәсән Туфан шигырьләре җыентыгына үзенең бер шигыре дә кереп китүе турында әйтте. Язучылар, галимнәр җыелган һәр җирдә тел проблема күтәрелмичә калмый. Конференциядә дә татар теленең әһәмияте, аны сакларга тиешлегебез турында сүзләр әйтелде. Шигъриятның киләчәге турында да сораулар күтәрелде. Профессор Азат Зыятдинов:
şəriətiyə uyğun qalırmı? Xalqımızda, bigrək də yaşlarda şəriətiyə ehtiyac bulurmu? Şairlərə bir ilahi zatlara qorğan qoraş bulurmu? Mənə bu bugünkü günün hazır bulunan sorular. İndi onlar bizim ümitlərini aqbansın idi. Giləcəkdə də Tatar şəriyyəti o xalqımızda əydət barında yox ilahi işgəliyyətsin idi.
Dib yoxşığa ümitlənivi turunda əytti Ozad Ziyaddinov. Дип башланып китте Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында үткән концерт чарасы. Биредә Хәсән Туфанның шигырьләре дә, аның сүзләренә язылган җырлары да яңгырады. Татар халык биюләре дә булды. Татар халкында мөһим даты булган әлеге көн уңайыннан котлаулар, Хәсән Туфан турындагы истәлекләр дә яңгырады. Мәдәният министры Зилә Вәлиева һәр кеше күңелендә бу шагыйрьнең үз урыны бар дип әйтте.
Хәсән Туфан һәр бирезнең күңелендә һичшиксез үзенең урыны бар. Һәр бирез өчен язган аеруча шигырьләре бар сыман. Һәм инде бөтен халыкның һәр гаиләнең язмышын үзенең иҗаты аша безгә аңлатып кайтарып биргәнлеге дә олы хезмәт,
диде Зилә Вәлиева. Кичә дәвамында Хәсән Туфанның дуслары, остазлары, шәкертләре турында да күп сүзләр әйтелде. Сәйфи Кудаш, Галимҗан Ибраһимов, Шәйхзада Бабиш, Хади Такташ, Гадил Кутуй, Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Гомәр Бәширов, Мустай Кәрим һәм Хәсән Туфан дуслыгы турында китаплар язарлык, фильмнар төшерерлек диелде. Бигрәк тә Хади Такташ Хәсән Туфан дуслыгына аерым тукталды алып баручылар. Хәсән Туфан Такташка дистәләрчә шигырьләрен, поэмаларын багышлаган икән. Бер очрашу турындагы шигырендә Хәсән Туфан бу дустын 3 көндә дә сагынуы, күрешкәч сөйләшеп сүзләре бетмәве турында яза. Бүлмәнең шаулап, сүзләренең яңгырап торуын ул юк эчмәдек, бездән читтә, ерак иде андый шапшаклык дип яза. Бу халәтләрен ойык башлы 90 градуслы токташлык дип атый.
Беребезнең сүзе бетмәс, икенчебез баса сүз башлап, гөрләп тора бүлмә. Әйтерсең лә, тугыз туфан монда, ун такташ.
Татарстанның халык шагыйры Рауил Фәйзуллин Хәсән Туфанны зур шагыйрьләр арасында иң озак яшәгәне дип әйтте.
Язучылар арасында шундый сүз бар иде. Үткән гасырда татар поэзиясендә 3 Т бар. Т. Тубай, Такташ, Туфан.
Ул исемдә татар дигән кран башлап китә.
Дөрес. Шуннан да ул шулай үткән гасырның бигрәк тә беренче яртысына бу бик туры килә. Беләбез, ал бу өч Т белән башлана торган бөек шагыйрьләрнең икесе берсе 27-дә, берсе 30-да дөнья куя. Иң озак яшәгәне Хәсән Туфан. Гомумән, татар зур татар шагыйрьләре арасыннан андый яшкә җиткән Минем беремше зур шагыйрьләрдән беренче шагыйрь булды.
Рауил Фәйзуллин Туфанның фаҗигале тормышы турында да сөйләп үтте. Хәсән Туфан фаҗигаи трагик шагыйрь диде ул. Дөрестән дә, аның фаҗигасы туыннан ук башлана. Хәсән хәтта әтисенең фамилиясе белән дә йөри алмый, әнисенеке белән йөрергә мәҗбүр була. 80 яшының 25 елын сөргендә үткәрә. Кайтуына сөйекле хатыны, канын биреп аңа посылкалар җибәрүче Луиза Салескарова вафат була. Бердән бер баласы да фаҗигале рәвештә дөньядан китә.
Шагыйрьнең бәхте икенче яктан шунда ул үзенең зур шагыйрь икәнлеген, бөек шагыйрь икәнлеген тоеп, исән чагында шуны белеп яшәп китте. Аны бирге алышкан киши, бирге алышкан киши. Аны бирге келишкен киши, келишкен киши. Буланы шагыйды, таниды, таныды.
Дейді Рауль Файзуллин, һәм Мұстай Кәрімнің Хасен Туфанға бағышлап язылған шығырын оқып кетті.
Нәрсеге ама шығырет дан, нәрсеге ама титул, патшалар яттабылырды, шығырлар язады.
Кешеде Хасен Туфанның көп шығырлары еңгірады. Томашашыға ең тәсір еткенлерінің бірсі Қойсығызның қолы жылы шығыры еді мұғайын. Илдус Ахмаджанов аны артистларша ұста етіп, Хасен Туфан кешірішлері оша өткен көбік сөйледі.
Дүния мені өзгәртті, жыламасқа үйрәтті, күлмәк жинен дұртасыма, бәйлесі бар үйрәтіме. Суғышлардан замана тұптап тұрған ұрада, яраларды ямаштырып ятайдым далада, қайын дейіп хатлар келдірер, жұллар ұсын едірер, қайттым. Бұсы алқалары, бұсы қабірі дейділер. Әгер талын келсілер, сау дейт қабір берсілер, вулканларға кірмейден, шында дұрып бейсілер. Бірді дүния жүрәтіне, жыламасқа үйрәтті, қойсығызның қолы жылы бәйлесі бар үйрәтіне.
Хасен Туфан өз ижатында йылдызларға да мұражағат еткен, астрономия білән қызықсынған кіші. Кешеді аны хатта образлы етіп, йылдызлар білән, бүтән планеталар білән оралашып ешеген деп әйттілер. Шағырлардан планета есімлеріне лайық болған Анна Ахматова, Йосиф Бродскийні атарға бола. Әміне қазір Хасен Туфан есімлі планетада болды. Академик, Халықара астрономия бірлігі әғзәсі Ноэль Сахибуллин планета, астероид, кратерларға есім қошу білен Халықара астрономия шурасы янындағы комиссия шләуі турында айтты. Анда қағидалар қатғый. Мисал үшін есім 13 символдан артмасқа. Есімнер мәдәниет фәннің отақлы үшліклілерінікі болырға тиеш екен. Қарар Акшның Гарвардында орнашқан үзәктә қабыл етілген. Ғадәттә планетаға исем қою өчен хәл итәр өчен 1-2 ел таләп ителә. Бу юлы қарар ярты елда қабыл ителгән икән. Планета исә 1995 елда Қазан университеты станциясында ачылган булган. Туфан дигән исемдә дә Уфа дигән исем бар. Әлеге сүзләрне Хасен Туфанға бағышланған шараларда қатнашыр үшін Башқұртстаннан келген шағыр Салават Юлаев есіміндегі премия лауреаты Ирек Кенья Булатов әйтті. Қазанға келуі рәхәт, кіруігіне қиын дейді ол.
Ища, юнлі құжа, әтенді сағырмақ көнді мен Башқұртстандан, Мәскәу, Қазан Тарайзовыңында бірінеме келмейді күліп тұрған вақытта Бірінеме Туфан дүбейіна, мүбейден бұғала, еңгәрдіп бұғала, мен барып бітерге тиісті, жолға шыққан. Туфан 13 жасында, 14-ші жылда, ғалиятыда сәміне, Уфаға, өзе ілдіп келгенден, шынан беріне, бұл Башқұртстанды яратты, Башқұртстан оны яратты, ол дұстылық хақында, келгенде, дұстылық менен, яшаны, һәм
деп сөйләде Ирек Кенья Булатов. Ул Хасен Туфанның Башқұртстанны, башқұрт халқын яратуы турында әйтті. Ул шығырларында Урал, Ағыдел сүзләрін безнің башқұрт язушылары шағырларына қарағанда да көбірек файдаланды дейді.
Yeah.
Хәсен Туфан сүзләренә язылган бу җыр белән Азатлыкның бүгенге тапшыруын тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.